Igice cya 21. Impamvu tutagomba kwirata. Wabuze icyo kwirata bisobanura? Dore urugero rubigaragaza. Waba warigeze gukora ikintu utazi gukora neza, urugero nko gutera umupira cyangwa kugenda ku igare? Mbese hari umuntu waba yaragusetse akakubwira ati yemwe nta byawe wenda kurusha pe? Uwo muntu yariirataga. Wumva umeze ute iyo bagenzi bawe bakwiraseho? Mbese byaba bigushimisha? None se utekereza ko abandi wumva bameze bate iyo ubiraseho? None se kubwira mugenzi wawe uti wenda kurusha byaba ari byiza? Mbese Yehova yaba akunda abantu birata? Umwigisha ukomeye yari azi abantu batekereza ko bari beza kuruta abandi. Bajyaga birata ku bandi kandi bakabasuzugura. Umunsi umwe rero Yesu yaciye umugani ugaragaza ko kwirata ari bibi. Reka natwe tuwumve. Uwo mugani uvuga iby'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Abafarisayo bari abantu bigisha amategeko y'idini, kandi akenshi bigiraga nk'aho ari abakiranutsi cyangwa se abera kurusha abandi. Umufarisayo Yesu yavuze mu mugani we yari yagiye gusengera mu rusengero rw'Imana i Yerusalemu. Yesu yavuze ko hari n'umukoresha w'ikoro wagiye gusengera mu rusengero. Abantu benshi bangaga abakoresha b'ikoro. Bumvaga ko abakoresha b'ikoro bageragezaga kubariganya babaca imisoro y'ikirenga. Kandi koko abenshi mu bakoresha b'ikoro ntibari inyangamugayo. Bageze mu rusengero, wa mufarisayo yatangiye gusenga Imana ati Mana, ndagushimira ko njye ntari umunyabyaha nk'abandi bantu. Siniba cyangwa ngo nkore ibindi bintu bibi. Simeze nk'uriya mukoresha w'ikoro. Ndi umuntu mwiza pe. Niyiriza ubusa iminsi ibiri mu cyumweru kugira ngo mbone igihe kirekire cyo kugutekerezaho. Kandi njyana mu rusengero kimwe cya cumi cy'ibintu byose nunguka. Nawe urabona rwose ko uwo mufarisayo yatekereza ko yari umuntu mwiza kuruta abandi bose, si byo se? Kandi ibyo yabibwiye n'Imana. Ariko umukoresha w'ikoro we si uko yari ameze. Mu gihe yasengaga yatinye no kubura amaso ngo arebe hejuru. Yakomeje guhagarara inyuma yubitse umutwe. Uwo mukoresha w'ikoro yari ababajwe cyane n'ibyaha bye ku buryo yikubitaga ku gituza kubera agahinda kenshi yari afite. Ntiyigeze agerageza kubwira Imana ko ari umuntu mwiza. Ahubwo yasenze agira ati, Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Muri abo bagabo bombi utekereza ko ari nde washimishije Imana? Mbese n'umufarisayo we watekereza ko ari umuntu mwiza cyane? Cyangwa ahubwo n'umukoresha w'ikoro we wumvise ababajwe n'ibyaha bye? Yesu yavuze ko umukoresha w'ikoro ari we washimishije Imana. Kubera iki? Yesu yabisobanuye agira ati, umuntu wishyira hejuru y'abandi azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi azahabwa icyubahiro. Ni irihe somo Yesu yashaka kwigisha mu mugani we? Yashaka kutwigisha ko atari byiza gutekereza ko turi beza kuruta abandi. Dushobora kuba tutavuga ko turi beza kuruta abandi, ariko ibyo dukora bikagaragaza ko ari uko dutekereza. Mbese ibintu nk'ibyo bijya bikubaho? Reka turebe ibyabaye ku ntumwa Petero. Igihe Yesu yabwiraga intumwa ze ko zose zari kumuterana igihe bari kuba bamufashe, Petero we yari yemeye ati, niyo abandi bose bagutererana, njye sinzigera na rimwe ngutererana. Ariko Petero yaribeshyaga. Yariyemeraga cyane bikabije. Yaje kugera aho nawe aramutererana. Icyakora nyuma yaho yaje kugaruka nk'uko tuzabibona mu gice cya 30 cy'iki gitabo. Reka dufate urugero rwo muri iki gihe. Mu ishuri hari igihe mwarimu ashobora kubabaza ibibazo wowe n'undi munyeshuri mwigana. Wakwifata ute uhise ubona igisubizo nyacyo mu gihe mugenzi wawe yaba atinze kukibona? Birumvikana ko wakumva wishimye uramutse uzi igisubizo nyacyo. Ariko se byaba ari byiza kwigereranya na wa mugenzi wawe watinze kubona igisubizo? Mbese byaba ari byiza uramutse ugerageje kwibonekeza mu bandi usuzuguza uwo mugenzi wawe? Ibyo ni byo wa mufarisayo yakoze. Yirasa avuga ko ari mwiza kuruta wa mukoresha w'ikoro. Ariko umwigisha ukomeye yavuze ko uwo mufarisayo yibeshyaga. Ni iby'ukuri ko hari umuntu uzi gukora ikintu neza kurusha abandi. Ariko ibyo ntibiba bigaragaza ko mu by'ukuri ari mwiza kubaruta. None se, niba koko hari ikintu tuzi abandi batazi, iyo yaba ari impamvu yo kwirata? ngaho bitekerezeho nawe. Mbese nitwe twaremye ubwonko bwacu? Oya rwose. Imana niyo yahaye buri muntu wese ubwonko. Kandi byinshi mu bintu tuzi twabyigishijwe n'abandi. Dushobora kuba twaragiye tubisoma mu bitabo cyangwa tukaba twarabibwiwe n'undi muntu. Kandi se niyo twaba twabyitekerereje twaba twabifashijwemo n'iki? Nibyo rwose. Twaba twabifashijwemo n'ubwonko Imana yaduhaye. Niba mugenzi wawe yakoze uko ashoboye, ikintu kiza ushobora gukora ni ukumubwira amagambo amutera inkunga. Mubwire ko wishimiye ibyo yakoze. Ndetse ushobora no kumufasha kubikora neza kurushaho. Ibyo se si byo nawe uba wifuza ko bagenzi bawe bagukorera? Hari abantu baba bafite imbaraga nyinshi kurusha abandi. Byagenda bite se niba urusha imbaraga mushiki wawe, murumuna wawe cyangwa umusaza wawe? Mbese iyo yaba ari impamvu yo kwirata? Oya rwose. Ibiryo turya ni byo bituma tugira imbaraga. Kandi Imana niyo iduha izuba, n'imvura, n'ibindi bintu byose bya ngombwa kugira ngo ibihingwa bikure. Si byo se? Kubw'ibyo rero, Imana niyo tugomba gushimira niba dufite imbaraga. Nta muntu n'umwe muri twe wishimira kumva umuntu wirata. Si byo se? Reka tujye tuzirikana amagambo ya Yesu agira ati, icyo ushaka ko abandi bagukorera, nawe aba ari cyo ubakorera. Nitubigenza dutyo, ntituzigera tuba nka wa mufarisayo w'umwirasi twumvise mu mugani w'umwigisha ukomeye. Hari umuntu wigeze guhamagara Yesu avuga ko ari mwiza. Mbese umwigisha ukomeye yaba yaravuze ati, yego rwose, ndi mwiza. Oya, si uko yavuze. Ahubwo yaravuze ati, nta mwiza ubaho keretse umwe ari w'Imana. Mariko igice cya 10, umurongo wa 18. Nubwo umwigisha ukomeye yari atunganye, ntabwo yirataga. Ahubwo icyubahiro cyose yagihaga se ari we Yehova. Ariko se, hari uwo dushobora kurata? Ye, arahari rwose. Dushobora kurata umuremyi wacu ari we Yehova Imana. Iyo twitegereje akazuba keza ka kibera inka cyangwa ikindi kintu gitangaje cyaremwe, dushobora kubwira uwo turi kumwe tuti, Imana yacu ikomeye ari yo Yehova niyo yaremye iki kintu. Nimucyo tujye duhora twiteguye kubwira abantu imirimo itangaje Yehova yakoze n'iyo azakora mu gihe kiri imbere. Soma imirongo ikurikira igaragaza icyo Bibiliya ivuga ku kwirata, maze urebe icyo wakora kugira ngo ubyirinde. Imigani igice cya 16, umurongo wa 5 n'uwa 18. Yeremiya igice cya 9, umurongo wa 23 n'uwa 24. Abakorinto ba mbere igice cya 4, umurongo wa 7. N'Abakorinto ba mbere 13, umurongo wa 4. Reka noneho turebe amafoto ari muri iki gice, maze dusubize ibi bibazo. Kuki Imana yishimiye umukoresha w'ikoro ariko ntiyishimire umufarisayo? Kubuza ibintu byinshi kurusha abandi byaba bikugira mwiza kubaruta? Kuki ari bibi kwirata kuri mugenzi wawe kubera ko umurusha imbaraga? Uyu mwana araratira iki mugenzi we?